Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី11ខែមីនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកកេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្លុងដាក់ទីក្រុងមួយទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនហើយរដ្ឋធានីគៀវត្រូវបានខ្លាយជាបន្ទាយយោធាសម្រាប់ការពារមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រនេះស្ដីពីអាវុធជីវសាស្ត្រតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដកចេញនូវភាពអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលអំពីវិនិយោគឲ្យលុបបំបាត់ទេសភាពដែលផ្ដាំចេញពីការបង្ខាំងមនុស្សឲ្យធ្វើការតំណាងគណៈបកមួយចំនួនជំរុញឲ្យកោជោបទីនេះអព្យាក្រឹតភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខព្រឹងទៀនខ្លាចជានិមិត្តរូបនៃអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកសំរៀងស៊ីមិនបង្ហាញការគ្រប់គ្រងបកនយោបាយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមជួយលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីបានត្រូវចំជន់ស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងនីប្រូភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈពេលដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងរត់ខិតកាន់តែជិតទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវរបស់អ៊ុយក្រែនដែលមន្ត្រីនានានិយាយថាទីក្រុងនេះត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាបន្ទាយដើម្បីការពារនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់បានជាប់គាំងនិងធ្វើកម្មការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនដែលរួមមានទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលដែលស្ថិតនៅក្នុងការឡោមព័ទ្ធក្រោយពីការចរចាលើកទី1រវាងប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដោយពុំមានលទ្ធផលអ្វីនោះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានធ្វើអ្វីដែលហាក់ដូចជាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងទៅលើទីក្រុងនីប្រូដោយបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ការវាយប្រហារតាមយន្តហោះចំនួន3លើកបានត្រូវចំមតិសាលាមួយកន្លែងអាគារលំនៅឋាននិងរោងចក្រស្បែកជើងនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ផ្នែកសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានព្រមានថាសត្រូវកំពុងព្យាយាមបំផ្លាញកម្លាំងការពាររបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់នានានៅភាគខាងលិចនិងពាយព្យនៃរដ្ឋធានីគៀវដើម្បីបិទគប់ទីក្រុងមួយនេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងមិនអាចទប់ទល់នឹងការចល័តទីរបស់សត្រូវពីខាងកើតឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងប្រូវារីនោះឡើយអភិបាលរដ្ឋធានីគៀវលោកវីតាលីឃ្លិតឆ្កូបាននិយាយថាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះបានចាក់ចេញហើយរដ្ឋធានីនេះបានប្រែក្លាយទៅជាបន្ទាយយោធាសម្រាប់ការពារលោកនិយាយទៀតថាគ្រប់ផ្លូវចេញចូលទាំងអស់គ្រប់អាគារទាំងអស់និងគ្រប់ទីកន្លែងឆែកឆេរនានាត្រូវបានពង្រឹងកម្លាំងការពាររួចហើយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅពីនេះកំពុងឡោមព័ទ្ធទីក្រុងសំខាន់ៗយ៉ាងតិចណាស់ក៏4ដែរហើយកងរដ្ឋពីដៃរុស្ស៊ីបានរុលទៅមុខទៅកាន់មាត់ច្រកចូលរដ្ឋធានីគៀវពីទិសអេសានដែលនៅទីនោះតំបន់ជាយក្រុងអេពីននិងប៊ុតចាបានទទួលរងនឹងការបាញ់ផ្លុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយទាហានអ៊ុយក្រែនបានពលរនីពីការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទ្រតាផ្លូវជាតិដ៏សំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវហើយអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានឃើញការវាយប្រហារកំជុចមីស៊ីលនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនវើលីកាឌីមើកាដែលនៅជាប់នឹងរដ្ឋធានីគៀវទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាមានជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនប្រមាណ2,300,000នាក់បានរត់គេចចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកហើយមានមនុស្សប្រមាណ1,900,000នាក់ទៀតគ្មានទីកន្លែងរស់នៅក្នុងប្រទេសបើតាមមន្ត្រីទំនាក់ទំនងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សភាអ៊ុយក្រែនលោកហ្វៃលីអ៊ុតមីឡាដេនីសូវ៉ាបានឲ្យដឹងថាមានកុមារយ៉ាងហោចណាស់ក៏71នាក់ដែរត្រូវបានសម្លាប់ហើយជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសចាប់តាំងពីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមមកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងក៏ប្រជុំក្នុងគ្រាអាសន្ននៅថ្ងៃសុក្រនេះលើបទចោទប្រកាន់ស្ដីពីការផលិតអាវុធជីវសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដែលភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបានស្ដីពីអាវុធគីមីនេះត្រូវបានចោទសួរនៅក្នុងសម័យប្រជុំស្ដីពីប្រទេសសេរីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការផ្ដល់ថវិកាដល់ការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអាវុធជីវសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានប្រឈមការវាយប្រហារពីកងទ័ពរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកទាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Kiev បានចាមចោលនៅការចោទប្រកាន់នេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះជាសញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Moscow អាចប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដោយខ្លួនឯងនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចាមចោលនៅការចោទប្រកាន់ទាំងនោះរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយនិយាយថាគ្មាននរណាកំពុងអភិវឌ្ឍអាវុធគីមីឬអាវុធប្រឡាយលុបផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយប្រទេសលោកខាងលិចបានចោទប្រកាន់ថារុស្ស៊ីកំពុងប្រើឧបាយកលដោយចោទប្រកាន់គូប្រឆាំងរបស់ខ្លួននិងសហរដ្ឋអាមេរិកពីការធ្វើអាវុធជីវសាស្ត្រនិងអាវុធគីមីដើម្បីប្រើអាវុធទាំងនោះដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនូប្រេសិតរងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Richard Mills បាននិយាយថាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការប្រើអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោក James Kariyuki ប្រេសិតរងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានរិះគន់ការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបាននិយាយថាការនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាវាដូចគ្នានឹងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7ឬ G7 ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បើតាមប្រភពមួយដែលបានដឹងពីបញ្ហានេះដែលនិយាយនៅក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះមុនការប្រកាសនោះបានឲ្យដឹងថាប្រទេសនីមួយៗអនុវត្តទៅតាមដំណើរការផ្ទាល់របស់ខ្លួនការដកឋានៈភាពអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនយកពន្ធរាល់ការនាំចេញទំនិញរបស់រុស្ស៊ីដែលជាការបន្ថែមនូវភាពឯកោដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការសងសឹកចំពោះការឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនចំណាត់ការរបស់លោក Biden នេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលមានសម្ពាធកាន់តែច្រើនឡើងពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីររបស់អាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីដកចេញនូវអ្វីដែលគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ជាមួយរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកជាមួយសភាអាមេរិកកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនការប្រកាសដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីរុស្ស៊ីនេះកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយលោក Biden បានចាត់វិធានការហាមឃាត់ការនាំចូលផលិតផលប្រេងនៅអូស្មាន់ពីរុស្ស៊ីសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោក Biden នឹងប្រកាសពីការដកឋានៈភាពអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មនេះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តដាក់រុស្ស៊ីឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅការឈ្លានពានដែលគ្មានហេតុផលរបស់ខ្លួនទៅលើអ៊ុយក្រែនប្រទេសកាណាដាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកទី1ដែលបានប្រកាសដកឋានៈភាពអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនការបាញ់សាកល្បងកំជួយមីស៊ីល2លើកចុងក្រោយនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាការបាញ់សាកល្បងប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីប ICBM ថ្មីមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញស្របពេលដែលអាមេរិកប្រកាសការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយបានព្រមានពីការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងខ្លាំងមួយការបាញ់សាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនិងថ្ងៃទី4ខែមីនាកន្លងទៅមិនជាការបង្ហាញនូវកំជួយវងប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបទេក៏ប៉ុន្តែទំនងជាមានគោលបំណងដើម្បីវាយតម្លៃពីប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលថ្មីមុនពេលការសាកល្បងកំជួយវងប្រតិបត្តិការពេញលេញក្នុងពេលអនាគតដែលអាចបញ្ចេញពីលើអាកាសនោះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកចនខឺប៊ីកូរ៉េខាងជើងមិនបាននិយាយលម្អិតអំពីការសាកល្បងនោះឡើយដោយគ្រាន់តែលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងត្រៀមរៀបចំបាញ់សាកល្បងផ្កាយរណបស៊ើបការណ៍យោធាមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់កូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីតាំងបាញ់ផ្កាយរណបស៊ូហារូបភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបានបង្ហាញពីលោកគីមពាក់អាវរងាស្បែកជាមួយនឹងវ៉ែនតាខ្មៅនិងបាននិយាយជាមួយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នៅពីមុខឧបករណ៍បាញ់សាកល្បងនោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថា លោកគីមបានប្រកាសពីផែនការស្ថាបនាទីតាំងបាញ់មួយចំនួនដើម្បីសាកល្បងផ្កាយរណបស៊ើបការយោធានិងផ្កាយរណបផ្សេងៗទៀតដែលបំពាក់ដោយកម្ចាត់រ៉ុកកែតផ្សេងៗគ្នាក្នុងពេលអនាគតកាលពីមួយថ្ងៃមុននោះលោកគីមបាននិយាយថាផ្កាយរណបស៊ើបការរបស់ខ្លួននឹងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដពីការបំលាស់ទីរបស់កងទ័ពឈ្លានពានរបស់ចក្រពត្តិអាមេរិកនិងកងកម្លាំងបរិវាររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើការបាញ់សាកល្បងទាំងនេះនឹងកើតមានឡើងនៅពេលណានោះឡើយ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសង្គមស៊ីវិលអំពីវនីយឲ្យលុបបំបាត់ទេសភាពដែលផ្ដើមចេញពីការបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការតំណាងគណៈបកមួយចំនួនជំរុញកោជោបឲ្យធានាអព្យាក្រឹតភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខភ្លើងទៀនខ្លាចជានិមិត្តរូបនៃអ្នកគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកសំយ៉ាងស៊ីមិនបង្ហាញការគ្រប់គ្រងបកនយោបាយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 បង្កការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស្ដារឡើងវិញនៃប្រទេសតុងហ្កាពីបន្ទុះភ្នំភ្លើងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រួសារអាមេរិកបានកំណត់អាហ្វហ្គានីស្ថានមួយនៅរដ្ឋ Florida ជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន36ស្ថាប័នបានកត់ត្រាទុកនៅករណីបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការនៅតាមអាគារធំៗដែលបានប្រែក្លាយទៅជាទម្រង់នៃទាសភាពនិងជាវិបត្តិមួយដែលរដ្ឋអំណាចកម្ពុជាត្រូវមានវិធានការជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនមិនមានប្រតិកម្មចំចំទៅនឹងអ្វីដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងនោះទេលោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតរបស់កម្ពុជាត្រូវបានកំណត់ថាជាទីតាំងនៃការបង្ខំមនុស្សប្រើប្រាស់ក្នុងការងារដែលជាញឹកញាប់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលដាក់គោលដៅលើជនបរទេសរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជានេះជាការរកឃើញរបស់សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលបានចងក្រងសកម្មភាពបំពានសិទ្ធិមនុស្សនេះដោយផ្អែកលើសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនិងគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ជនរងគ្រោះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សង្គមស៊ីវិលចុះថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2022ការរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគណនីរបស់ជនរងគ្រោះបង្ហាញថាការរំលោភបំពានទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងជនបរទេសដែលត្រូវបានចាប់ជំរិតលក់ជួញដូរឬត្រូវបានបោកបញ្ឆោតឲ្យទទួលបានការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបំពេញការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដើម្បីស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញនៅការរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនព្រមទាំងលុបបំបាត់រាល់ទីតាំងទាំងអស់ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់និងប្រតិបត្តិការបោកបញ្ឆោតក៏ដូចជាការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មទេសភាពឬការធ្វើទារុណកម្មក្រមសង្គមស៊ីវិលសង្កត់ធ្ងន់ថាការបន្តឲ្យកើតមានឡើងនៃប្រតិបត្តិការទាំងនេះគឺជាសោកនាដកម្មមួយហើយក៏ជាការសោកស្ដាយមួយយ៉ាងខ្លាំងដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ភាពអមនុស្សធម៌បែបនេះលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ដែលចូលរួមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាសកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការបញ្ចេញព័ត៌មានคล้ายคล้ายពាក់ព័ន្ធនឹងឱកាសការងារនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងបនលបែងស៊ីសងឬកាស៊ីណូឬទីតាំងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតបានលេចឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហើយជនបង្កភាគច្រើនមិនមែនជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាជនរងគ្រោះដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសផងនោះត្រូវបានគេដាក់ឲ្យធ្វើការនៅតាមទីតាំងខុសច្បាប់ដូចជាអាគារកាស៊ីណូឬក៏អាគារពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតហើយទីតាំងខុសច្បាប់ទាំងនោះក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចាប់ជំរិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងមានការជួញដូរកេងប្រវ័ញ្ចលើកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាការធ្វើទារុណកម្មផងដែរបើតាមលោកអំសំអាតអាជ្ញាធរចិនបានបង្ហាញចេតនាសហការប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសខាងលើដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកិច្ចសហការនោះមិនអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងផ្ដល់ការពន្យល់ថាកម្ពុជាត្រូវការការពារអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងថា
អាជ្ញាធរចិនគេចង់មកអនុវត្ត នៅលើទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្ដេចបានបញ្ជាក់អំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលមិនអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងគឺបានត្រឹមតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាជាអ្នកបង្ក្រាបហើយដល់កិច្ចសហការជាមួយនឹងប្រទេសចិនអីជាដើមនឹងអានឹងគឺយើងឃើញថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមានការបង្កើននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត
់លោកបន្ថែមថា
ណាក៏យើងឃើញបញ្ហានេះគឺកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាមួយចំនួនរួចទៅហើយអានឹងដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការលុបបំបាត់និងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហើយយើងឃើញថាជនរងគ្រោះគឺច្រើនគ្រាន់តែជាប្រទេសថៃមួយគេថាគេបានជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋគេជាង100នាក់ទៅហើយហើយនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេចេញការព្រមានទៅដល់ពលរដ្ឋគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នផង
យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលដែលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជនរងគ្រោះត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងបរិវេណអគារធំៗនិងត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការដែលការងារទាំងនោះជារឿយៗជាប់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយអ្នកដែលបានរត់គេចខ្លួនបានរាយការណ៍ថាពួកគេប្រឈមមុខការគំរាមកំហែងទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនិងអំពើហិង្សាដែលប្រព្រឹត្តដោយអ្នកចាប់បង្ខាំងពួកគេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានយោងទៅតាមរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលបានបង្ហាញថាភាគច្រើននៃបរិវេណអគារទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែក៏មានការរំលោភបំពានស្រដៀងគ្នានេះដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តពោធិ៍សាត់កោះកុងនិងខេត្តផ្សេងទៀតប្រទេសជាច្រើនបានប្រតិកម្មទៅនឹងការពុតដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយនេះរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីដែលចេញការព្រមានមួយឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនេះកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ចំណែកវៀតណាមនិងថៃក៏បានចេញការព្រមានស្រដៀងគ្នានេះកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2021គណៈស្ថានទូតប៉ាគីស្ថានបានសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្លួនចំនួន4នាក់កាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ប្រទេសចិនក៏បានចេញការព្រមានជាច្រើនដងដែរទៅនឹងប្រតិបត្តិការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសកម្មភាពអ ுக ្រិតផ្សេងទៀតនេះបើតាមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិល VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណែករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាជាប់រវល់ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាលោកមិនទាន់បានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សង្គមស៊ីវិលទេនិងថាទង្វើបំពានសិទ្ធិការងារជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងការងារដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកដោះស្រាយ
បាទតែគុកគងរីទីនេះឆាតកងសុខខណ្ឌមិនសំសុខសំសុខសាធិបាអីការប្រាស្រ័យកលាំងពលកមពលខពលកម្មមិនដែរគាត់មានជ័យនៅក្នុងការងារមួយណ
ារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃសុក្រនេះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួយចម្រើនបានថ្លែងក្នុងពិធីមួយថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះដែលរួមមានការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មការគ្រប់គ្រងការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសនិងការត្រួតពិនិត្យតាមទីតាំងកាស៊ីណូនៅតាមតំបន់តូចៗនិងតាមដងផ្លូវជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសនានារួមមានការរត់ពន្ធមនុស្សការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជាដើមលោកក៏ស្នើឲ្យមានចំណាត់ការរហ័សពីស្ថាប័នតុលាការផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់គណៈបកមួយចំនួនស្នើឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាធានាឲ្យបានអព្យាក្រឹតភាពនិងសុក្រឹតភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភមួយចំនួននិងជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោជបរក្សាអព្យាក្រឹតភាពនិងសុក្រឹតភាពសមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទាំង9នាក់ របស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយមានវត្តមានរបស់មន្ត្រីមកពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយក្រោយគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះក៏រងការរិះគន់ផងដែរថាមិនអាចធានាការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បានឡើយប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាក់សេថាថ្លែងថាលោកមិនមានជំនឿថាកោចបោអភិជាក្រឹតទាំងស្រុងនោះទេដោយលោកថាស្ថាប័ននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈបកតែមួយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចលោកបានថ្លែងថា
បើនិយាយពីរឿងជំនឿអានឹងយើងមិនតតមានជំនឿទាំងស្រុងថា 100% តែវាមានអភិជាក្រឹតអីទេដែលយើងមិនឃើញទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយកោចបោវាមានតែគណៈបកតែមួយទេតែគេរៀបចំនឹងដូច្នោះវាមិនតនអាចជំនាបាននៅអភិក្រិតភាពរបស់ខ្លួននៅឡើយទេ
លោកបានបន្តថាមុនឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះលោកចង់ឃើញការធានាបរិយាកាសនយោបាយការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការមិនមានការចាប់ចងឬគំរាមកំហែងណាមួយដើម្បីធានាបាននៅការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកថាក់សេថាបន្ថែមថាបើទោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានចុះបញ្ជីបេក្ខជនចំនួន 1,649 ឃុំសង្កាត់ក្នុងចំណោម 1,952 ឃុំសង្កាត់ទូទាំង25ខេត្តក្រុងក៏ដោយក៏គណៈបកភ្លើងទៀនមិនទាន់សម្រេចជាផ្លូវការចំពោះការចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឡើយទេអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតនិយាយថាគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាមិនមានជំរើសច្រើនក្រៅពីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះទេបើទោះបីជាលោកមិនបានបង្ហាញទំនុកចិត្តមកលើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដោយលោកបានថ្លែងថា
តែយើងថាឲ្យយើងទុកចិត្តតម្ដងយើងមិនមានទំនុកចិត្តទេលើកលែងតែស្ថាប័នមួយនេះរៀបចំដោយបុគ្គលឯករាជ្យបើសិនជាថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននេះនៅតែដឹកនាំដោយបុគ្គលដែលចេញពីនិន្នាការនយោបាយចេញពីគណបកនៅតែមិនបានទទួលការទុកចិត្តពីម្ចាស់ឆ្នោត
លោកអ៊ូចាន់រតបញ្ជាក់ថាលោកឃើញថាការបោះឆ្នោតរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993និងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដែលនាពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រមួយភាគធំបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺទទួលបានទំនុកចិត្តពីសាធារណជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិចំណែកស្ថាបនិកគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកអូអ៊ីក៏មានជំនឿចិត្តលើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរលោកបានថ្លែងថា
តើតើជាមួយនឹងថាតើអាចជួយកំណត់ណានោះយើងនៅដល់ពេលយើងក៏មិនយើងនៅគាត់គាត់យើងសង្ឃឹមថាកូនច្បងនឹងអាចថារសាភីក្រិតរបស់ខ្លួនឲ្យល្អណាទោះបីជារហូតដល់ពេលនេះយើងឃើញថាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនមានការកម្រៀងបំផាយមានការរឹតបន្តឹងពីគណៈបកកម្មណាចមួយចំនួនក្តី
អ្នកនំពាកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលឹកសុធាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបើទោះបីជាគណៈបកលោកមិនសូវសប្បាយចិត្តចំពោះកោចបោដែលលោកថាកែប្រែរបៀបនីតិវិធីនៃការកត់ត្រាសញ្ញាឆ្នោតក្តីក៏គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានត្រូវតែចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការផ្ទេរអំណាចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពីឆ្នាំមុនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើសុំរដ្ឋសភាឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីសមាជិកស្ថាប័នកោចបោដែលចែងពីដើមឡើយថាសមាជិក4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល4រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិង1រូបទៀតជ្រើសរើសដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងអស់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានស្នើថាក្នុងករណីដែលមានតែគណៈបកនយោបាយមួយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលបច្ចុប្បន្នមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសមាជិកកោចបោចំនួន4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិង5រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយបើកចំហនិងដំឡាភិបអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោមសូរីដាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជាមតិឯកជនរបស់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗជ ុំវិញឯករាជ្យភាពនិងអភិក្រិតភាពរបស់កូជូបលោកបានថ្លែងថា
ធម្មតាការផ្តល់មតិការផ្តល់យោបល់ការមើលឃើញនៅស្ថានភាពទូទៅមានការវិតម្លៃខុសៗគ្នាយ៉ាងទីនេះគ្រាន់តែជាការមានយោបល់មួយឬក៏ជាមតិមួយរបស់អ្នកប្រពន្ធដូចជាគណៈបញ្ញោបាយផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ច្បាប់កំពុងតែគោរពនៅអនុវត្តគឺការកំណត់យកច្បាប់ស្គាល់ក្នុងការអនុវត្តទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន
លោកបានបន្ថែមថាក្នុងករណីមើលឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីគណៈបកនយោបាយអាចដាក់សំណើជាលីលាក់អសរមកកាន់កោជបឬហៅទូរស័ព្ទផ្ទាល់មកកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំកោជបដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយរៀបចំជាកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងកោជបនិងភាគីពាក់ព័ន្ធឬផ្ដល់ជាផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកលើមន្ត្រីបោះឆ្នោតឬបុគ្គលមិនមែនជាមន្ត្រីបោះឆ្នោតដើម្បីប្តឹងបន្តទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាប្រធានកោជបលោកប្រាច័ន្ទបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិធិតមុនថាបុនក្នុងជំនួបតាមវីដេអូអនឡាញនោះលោកប្រាច័ន្ទបានលើកឡើងថាស្ថាប័នកោជបត្រូវបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយគោរពនិងអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃកោជបច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់កោជបនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកឈឹមផលវិរុនអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិយាយថារាល់ការបោះឆ្នោតតែមានការត្រួតពិនិត្យនិងអង្កេតការត្រឹមត្រូវពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីធានាបាននូវសុខលទ្ធភាពលោកបានថ្លែងថា
គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយគួរតែកុំព្រួយបារម្ភហើយចោទប្រកាន់អ្នកដទៃពីព្រោះការបោះឆ្នោតទៅតែមានភ្នាក់ងារទៅបង្កើតភ្នាក់ងារអង្គការមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយមាននីតិវិធីច្បាស់លាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់ចូលរួមទាំងអស់ដូច្នេះវាអត់មានអ្វីតែគួរព្រួយបារម្ភទេបាទ
បន្ទាប់ពីបិទបញ្ចប់ការទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយឆឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេល3ថ្ងៃគិតមកទល់ថ្ងៃទី6ខែមីនាគណៈបកនយោបាយផ្លូវការចំនួន17នឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
នៅក្រុមវេទិកាសាធារណៈអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបាននាំគ្នាដុតទៀនបួងសួងឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែបានដកឃ្លាមិនព្រមសម្ដែងការគាំទ្រគណៈបកនយោបាយណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាការធ្វើដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងមិនបង្កការលំបាកដល់គណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយដោយសារតែលោកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនកំពុងជាប់រងការចោទប្រកាន់និងមានទោសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
យកខ្មៅងងឹត
យកខ្មៅងងឹត
គ្រប់ច្រកបិទចិត្ត
គ្រប់ច្រកបិទចិត្ត
នាំគ្នាឲ្យទៀនន
ាំគ្នាឲ្យទៀន
បំភ្លឺកាមេរ៉ា
បំភ្លឺកាមេរ៉ា
ខ្ញុំនៅស្មោះត្រង
់ខ្ញុំនៅស្មោះត្រង
់មិនដែលបោះបង
់មិនដែលបោះបង
់នាំគ្នាឲ្យជៀនន
ាំគ្នាឲ្យជៀន
ថ្វាយបង្គំព្រះ
ថ្វាយបង្គំព្រះ
គំនិតខ្ញុំកើត
គំនិតខ្ញុំកើត
កំណើតខ្ញុំមាន
កំណើតខ្ញុំមានន
ាំគ្នាឲ្យទៀង
នាំគ្នាឲ្យទៀង
សំគ្រោះជាតិយើង
សំគ្រោះជាតិយើង
អរគុណបាទ
កំណើតផ្លៃនេះបានខ្ល้ายជាការបដិញ្ញាថ្មីមួយដែលលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគ្រប់ត្របានសូត្រជាប្រចាំដែលមានការដុតទៀនផងដែរជារៀងរាល់ពេលជួបជុំនយោបាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មកនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកផែនការកាលពីថ្ងៃទី19ដល់21ខែកុម្ភៈនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅទីក្រុង Springfield រដ្ឋ Virginia កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានពន្យល់ថា
ភ្លើងទៀនជានិមិត្តរូបនៃអំពើល្អដែលយើងចង់កសាងទាំងអស់គ្នាភ្លើងទៀនគឺនាំមកនៅពន្លឺឲ្យចិត្តយើងជ្រះថ្លាភ្លើងទៀនបំភ្លឺផ្លូវយើងឲ្យយើងដើរផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រង់ផ្លូវល្អហើយក្នុងសាសនាណាក៏ដោយពេលថ្វាយបង្គំព្រះគេតែងតែទៀន
សកម្មភាពនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែផុលផុសស្របពេលគ្នាដែលគណបក្សនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលក្រុងរៀបចំនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះក្នុងចំណោមនោះគឺគណបក្សភ្លើងទៀនដែលជាគណបក្សមួយដែលលោកសំរងស៊ីបានបង្កើតមុនពេលដែលលោកបានចាកចេញមកបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានដកថយពីការបញ្ចេញចំហច្បាស់លាស់ថាលោកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សភ្លើងទៀនដែលពេលនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយអតីតមន្ត្រីជំនិតរបស់លោកលោកសំរងស៊ីបានពន្យល់ថា
យើងមិននិយាយច្រើនទេនិយាយច្រើននាំតែអត្តយោជផងហើយនាំតែជួបការលំបាកដល់អ្នករដ្ឋាភិបាលយើងក្នុងចិត្តយើងគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំពីថាឃើញភ្លើងទៀនយើងនៅពីក្រោយភ្លើងទៀនតែយើងអត់មាននៅពីក្រោយគណៈបកណាទេ
លោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសដោយសារប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងនោះមានបទក្បត់ជាតិចាប់តាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយនៅចុងឆ្នាំ2017រដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើច្បាប់ចំនួន2ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជនទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅគណៈកម្មាធិការការបរទេសនៃប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកបានពន្យល់ប្រាប់ដល់អ្នកចូលរួមពីការវិវត្តនៃច្បាប់ទាំងពីរ
ជាជោគជ័យរបស់យើងយើងបានសមាជិកប្រឹក្សាភិបាល13រូបហើយតែគ្រប់ត្រួតអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀត13រូបមែនប៉ុន្តែយើងបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកជាមួយតែបុគ្គលិករបស់គេមន្ត្រីរបស់គេជាង60នាក់នេះគឺជាការចូលរួមរបស់បងប្អូនទាំងអស់នៅគ្រប់ប្រាក់ទាំងអស់ចា
៎ដោយការសេចក្តីនៅពេលដល់ទៀនគឺលោកសំរងស៊ីរាសាសុទ្ធិទេនិយមថាដំណោះស្រាយនយោបាយមួយនឹងកើតមានឡើងជាពិសេសនៅពេលដែលមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលខាងមុខដោយលោកសំរងស៊ីព្យាករថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែឈប់ចោទប្រកាន់អាមេរិកថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើធ្វើដូចនេះបានមានន័យថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មិនមានទោសដែរហើយអាចដំណើរការឡើងវិញលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមថា
លោកហ៊ុនសែនត្រូវតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើសហរដ្ឋអាមេរិកយើងធ្វើជាភ្ញៀវគេយើងមកដល់ស្រុកគេយើងមិនអាចនៅតែចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលដៃជាមួយលោកកឹមសុខាចង់រំលំរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រព្រឹត្តទង្វើខុសឆ្គងហើយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានទោសអ្នកណាដែលចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពលោកកឹមសុខាមានទោសខ្ញុំជឿថាពេលហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់គិតពិចារណាថាបោះបង់ចោលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើសហរដ្ឋអាមេរិករ
ាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 បង្កការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស្ដារឡើងវិញនៃប្រទេសតង់ហ្កាពីបន្ទុះភ្នំភ្លើងអ្នកវិភាគថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រួសារអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយនៅរដ្ឋ Florida ជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនានាឲ្យបន្តគាំទ្រដល់ប្រទេសតង់ហ្កាដែលជាប្រទេសដែនកោះស្ថិតនៅតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូងបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានរងគ្រោះពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដ៏ខ្លាំងមួយនិងរលកយក្សស៊ូណាមិកាលពីខែមករាលោក Phil Mercer ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសំរួលកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាភ្នំភ្លើងដ៏ធំមួយនៅបាតសមុទ្របានផ្ទុះឡើងបង្កឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមិដែលបានបក់បោកទៅលើប្រជុំកោះប្រទេសតង់ហ្កាមន្ត្រីការបរទេសបាននិយាយថាបើទោះបីជាគ្រោះមហន្តរាយនេះបណ្តាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សនិងរងរបួសតិចតួចក៏ដោយក៏ការខូចខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិវិញគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសដែនកោះនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងមួយនេះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ទៅដោយកំអាយភ្នំភ្លើងអង្គការសហប្រជាជាតិបានមើលឃើញថាការឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហានេះពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិមានសភាពល្អណាស់ជំនួយជាច្រើនត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសនិងតាមផ្លូវសមុទ្រដូចជាជំនួយពីប្រទេសអូស្ត្រាលី នូវែលសេឡង់ ចិន ចក្រភពអង់គ្លេស និងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអាញាធរតុងហ្កាបានទាមទារថារាល់ការដឹកជំនួយផ្ដល់ទៅប្រទេសនេះមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់នោះទេដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលប្រទេសនេះរកឃើញមានតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំមុនហើយមកទល់ពេលនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួនករណីជំងឺនេះកំពុងកើនឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងស្ដារប្រទេសឡើងវិញពីគ្រោះមហន្តរាយកំពុងត្រូវបានរំខានដោយសារតែការភ័យខ្លាចពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 បច្ចុប្បន្ននេះមានករណីជំងឺ COVID-19 ចំនួន141ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងភូមិជាច្រើនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំនេះវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 130,000 ដូសត្រូវបានចាក់ទៅលើពលរដ្ឋតុងហ្កាលោកសានាកាឆាមារ៉ាស៊ីហាអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកប្រទេសតុងហ្កាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុ Novel Selang ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបន្តធ្វើតទៅទៀតលោកឆាមារ៉ាស៊ីហាបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពថ្នាក់ជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះយើងត្រូវតែត្រៀមជាមុននៅការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានច្រើនថែមទៀតតាមតែអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសសម្រាប់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រាកដថាយើងបានបង្កើតនៅបណ្ដាញខ្លាំងជាងមុននិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដែលមានភាពធន់ជាងមុនដែលអាចធ្វើឲ្យយើងផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសពីចម្ងាយទាន់ពេលវេលាដែលវិបត្តិនេះកើតឡើងដែលបណ្ដាញបែបនេះប្រហែលជាមិនមានទេនៅក្នុងប្រទេសតូចៗទាំងនេះធនធានពិភពលោកបានបានប្រមាណថាការខូចខាតទៅលើសំណង់អាគារបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានកម្រិតរហូតដល់ទៅ 18% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបឬចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសតង់ហ្កាក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍របស់ធនធានពិភពលោកនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលការខូចខាតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងទេសចរណ៍នៃប្រទេសនេះនោះទេប្រទេសតង់ហ្កាមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋតែជាង 100,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះប្រទេសនេះបានបិទព្រំដែនកាលពីដើមឆ្នាំ2020នៅពេលដែលការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19បានវាយប្រហារទៅលើពិភពលោកជនបរទេសដែលត្រូវធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ប្រទេសនេះនៅតែត្រូវឆ្លងកាត់លក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA នៅវិភាគនានាបានអះអាងថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចេញផ្សាយការពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះខ្វះការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពាណិជ្ជកម្មយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងទ្វីបអាស៊ីនិងទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួងសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកជំនាញនានាបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងទ្វីបអាស៊ីនិងនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិន ខ្វះការលើកទឹកចិត្តឲ្យបានខ្លាំងក្លាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចំណុចនេះត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាហានិភ័យផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះទស្សនៈគាំពៀឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសមានកម្រិតខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការផ្តោតរបស់ខ្លួនលើតំបន់ Indo-Pacific ដោយសារតែមានការប្រឈមកាន់តែច្រើនឡើងដែលបង្កឡើងដោយឥទ្ធិពលកាន់ឡើងរបស់ប្រទេសចិននេះបើយោងតាមឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានចេញផ្សាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនោះបានបញ្ជាក់ថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកំពុងច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៅឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចការទូតយោធានិងបច្ចេកវិទ្យានៅពេលខ្លួនច្បាមយកដែនឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងស្វាស្វែងដើម្បីឲ្យបានក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើពិភពលោកការលើកឡើងអំពីប្រទេសចិននេះឆ្លុះបញ្ចាំងមួយផ្នែកធំអំពីទស្សនៈដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលជារឿយៗប្រកាន់ជំហរជាសត្រូវប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោក Biden មានបំណងពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពនិងភាពជាដៃគូក្នុងតំបន់ដែលមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទ្វីបអាស៊ី
ឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ដែលចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមនានាដូចជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអំពើពុករលួយជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA របស់លោក Ryan Haas អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings លោក Haas និយាយដូចនេះថាវាគឺជាការដើរចេញពីគោលគំនិតផ្តោតលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនក្នុងសម័យលោកត្រាំធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលការដើរចេញនេះទទួលបានការស្វាគមន៍យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះស្នើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេរីភាពនិងការបើកចំហការកសាងសមត្ថភាពការពាររួមនៅក្នុងនិងក្រៅតំបន់ Indo-Pacific និងការកសាងភាពធន់នៅក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏មានបញ្ចូលផងដែរនៅអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ហៅថាការលើកកម្ពស់វិបលភាពរួមប៉ុន្តែលោក Haas និងអ្នកតាមដានស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងទៀតបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific នេះខ្វះគ្រោងការពាណិជ្ជកម្មច្បាស់លាស់ដែលផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេថារបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរតែស្របគ្នាជាមួយនឹងទូនីតិជាអ្នកដឹកនាំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងចង់បាននៅក្នុងតំបន់
លោក Robert Daly ប្រធានវិទ្យាស្ថាន Kissinger សម្រាប់កិច្ចការប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បានប្រាប់ VOA ថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះរងផលប៉ះពាល់ពីភាពផ្ទុយគ្នាខ្លាំងមួយដែលនៅក្នុងនោះយុទ្ធសាស្ត្រនេះចង់បង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមខ្លាំងក្លានៅក្នុងសកម្មភាពសកលលោកបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសបែបឯកោអររយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនៅក្នុងសម័យលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋបាលរបស់លោក Biden មិនបានប្រាប់សាធារណជនអាមេរិកឲ្យងាកចេញពីទស្សនៈរបស់លោក Trump ដែលរិះគន់សកលភាវូបនីយកម្មនោះទេលោក Daly បានថ្លែងដូចនេះថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានដាក់កំហិតខ្លួនឯងដែលសម្រាប់ហេតុផលនយោបាយពួកគេហាក់ដូចជាទទួលស្គាល់នូវទស្សនៈរបស់លោក Trump ដែលថាសកលភាវូបនីយកម្មគឺជាទីលានរបស់វីរជនអាមេរិកនោះនៅតាមរដ្ឋជាប់សមុទ្រដែលចង់ធ្វើអ្វីតាមចំណងរបស់ខ្លួននឹងដែលមិនខ្វល់ពីអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋដែលមិនជាប់សមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Daly បានបន្ថែមថាអ្វីដែលត្រូវការចាំបាច់គឺទម្រង់ដ៏ប្រសើរជាងនេះនៃសកលភាវូបនីយកម្មដែលបម្រើដល់ប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានសម្រេចមិនជ្រើសរើសយកទម្រង់នេះនៅមុនអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោក Trump រដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obamaបានជ្រោមជ្រែងឲ្យមានភាពជាដៃគូរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅសងខាងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយដែលនៅក្នុងនោះប្រទេស11ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគ្រឹះរបស់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP កាលពីឆ្នាំ2017ដោយទុកឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឈានទៅដល់ការឯកភាពគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកែសម្រួលថ្មីដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងវិវត្តទៅមុខនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា CPTPP ដោយគ្មានការគាំទ្រពីសាធារណជនលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនគ្មានផែនការនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP នោះទេនិងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនមានបំណងបន្តគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មបែបគាំពៀននិយមរបស់លោកត្រាំ
សេតាវិមានមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយអំពីសេចក្តីលំអិតនៃគ្រោងការសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific របស់ខ្លួននៅឡើយទេដែលគ្រោងការសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់លោក Biden គ្រោងការសេដ្ឋកិច្ចនេះដែលសេតាវិមានបានប្រកាសថាជាភាពជាដៃគូពហុភាគីសម្រាប់សតវត្សទី21ត្រូវបានគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Karen Jean-Pierre អ្នកនាំពាក្យរងរបស់សេតវិមានបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថានៅពេលដែលយើងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងដៃគូនានានៅតំបន់ Indo-Pacific ជាមួយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតយើងនឹងមានព័ត៌មានបន្ថែមជម្រាបជូនដោយសារតែដំណើរការនេះកំពុងបន្តរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់ថាគ្រោងការសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងលើកកម្ពស់និងសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្តង់ដារខ្ពស់គ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបែប Digital និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពធន់និងសន្តិសុខរបស់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពន្លឿនការវិនិយោគនៅក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់និងមានតម្លាភាពនិងកសាងការតភ្ជាប់បែប Digital តាមរយៈការពង្រឹងចំណងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងតំបន់និងការរួមចំណែកដល់ឱកាសរួមដ៏ទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ប៉ុន្តែមន្ត្រីនានាបានទទួលស្គាល់ថាគ្រោងការសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងមិនបញ្ចូលនៅការបើកចំហទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដែលការបើកចំហទីផ្សារនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនានាថាជាយុទ្ធសាស្ត្របែបការទូតដែលមិនបានលើកឡើងនៅក្នុងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋបាលលោក Biden នេះលោក Zack Cooper អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិក American Enterprise Institute បានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ឯកភាពចំពោះការធ្វើសម្បទានខ្លាំងក្លាលើបញ្ហាអាកាសធាតុនិងស្តង់ដារការងារប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីពាណិជ្ជកម្មឬក៏សេរីភាវូពាណិជ្ជកម្មនៃការវិនិយោគនោះលោក Cooper បានបញ្ជាក់ថាតាមមើលទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាចង់នៅស្ងៀមខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើសមាហរណកម្មកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងប្រព័ន្ធរៀបរយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នៅក្នុងការជួបដំណឹងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីដើមខែកុម្ភៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានទទួលស្គាល់ថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចង់បានច្រើនជាងនេះប៉ុន្តែពួកគេមានភាពប្រកបនិយមខ្លាំងអំពីកម្រិតនៃការប្រឈមដែលកំណត់គោលនយោបាយប្រជាកម្មរបស់លោក Biden
អ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញអំពីសក្តានុពលសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តលើសពីលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារទៅទៀតលោក Matthew Goodman អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិហៅកាត់ថា CSIS បាននិយាយថាការសន្យានៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនេះគឺថាគម្រោងនេះនឹងផ្ដល់នូវអ្វីផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតក្រៅពីលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារលោក Goodman បានប្រាប់ VOA ថាអ្វីៗទាំងអស់នោះអាចមានដូចជាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅនិយ័តកម្មពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិឬក៏ការវិនិយោគលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមដោយដែលបានសន្យានៅក្នុងគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរដែលហៅកាត់ថា B3W របស់លោក Biden លោក Biden បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរ B3W នេះនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G7កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្នុងគោលបំណងបង្កើតភាពជាដៃគូផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលផ្ដោតលើគុណតម្លៃស្តង់ដារខ្ពស់និងតម្លាភាពដើម្បីជួយផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងនានានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោក Dalip Singh ដែលជាទីប្រឹក្សារងផ្នែកសន្តិសុខជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីកំណត់ឱកាសគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាជាពិសេសគម្រោងដែលផ្ដោតលើផ្នែកអាកាសធាតុសុខភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital និងសមភាព Gender លោក Singh បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថាយើងឃើញមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលយើងបានធ្វើទស្សនកិច្ចដូចជាប្រទេស Ecuador Colombia Ghana Senegal សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ Congoប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថៃនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរ B3W នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជាជំរើសជំនួសឲ្យគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ប្រទេសចិនគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិន ឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលបានធ្វើហិរញ្ញប្បទានលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងសម្ដៅឆ្ពោះទៅរកទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរការវិនិយោគរបស់គម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI បានរងការរិះគន់ថាมันបានវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គមខ្វះតម្លាភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមានការពិបាកក្នុងការចំណាយលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានតម្លៃថ្លៃនេះលោកសិង្ហបាននិយាយថាមូលហេតុដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនលើគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរ B3W គឺដោយសារប្រទេសនានាចង់មានជំរឿអរិយៈពេលជាយូរមកហើយប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសតែមួយគត់សម្រាប់ប្រទេសទាំងនេះជ្រើសរើសហើយក្នុងករណីជាច្រើនប្រទេសទាំងនោះមានការស្ដាយក្រោយ
កាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានសន្យាថានឹងបង្ហាញចំណុចលម្អិតនៃគម្រោងដំបូងដំបូងមួយចំនួនរបស់គម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាផ្លូវការនៃគម្រោងនេះដែលដំបូងគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2022នេះអ្នកនាំពាក្យរងនៃសេតវិមានអ្នកស្រី Jean Pierre បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថាយើងនឹងមានសេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខអំពីរបៀបដែលនឹងបន្តអនុវត្តគម្រោងនេះនិងគម្រោងផ្សេងៗទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវិនិយោគជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួននេះគឺជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Biden តាំងចិត្តធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់លោក Biden បានបញ្ជាក់អំពីជំហាននានានៅក្នុងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពសន្ធិសញ្ញាដែលមានស្រាប់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងហ្វីលីពីននិងថៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏មានគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូនានានៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ផងដែរដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីម៉ុងហ្គោលីនូវែលសេឡង់សិង្ហបុរីវៀតណាមកោះតៃវ៉ាន់និងបណ្ដាប្រទេសដីកោះនានានៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដោយបន្តអនុវត្តវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Trump រដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងផ្ដោតខ្លាំងលើក្រុមប្រទេស Quad ដែលជាដៃគូសន្តិនិកចតុភាគីផ្នែកសន្តិសុខដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជាសមាជិក
ភាគច្រើននៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានជាមុនអំពីសកម្មភាពអ្វីដែលប្រទេសផ្សេងៗនឹងធ្វើនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីអផាណាផាន់ដេប្រធានគម្រោងប្រដូចផ្ដើមស្ដីពីអនាគតឥណ្ឌានិងអាស៊ីខាងត្បូងនៃវិទ្យាស្ថាន Hudson អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាអាស៊ានគួរតែឈរនៅកណ្ដាលឥណ្ឌាគួរតែដើរតួនាទីធំជាងនេះអ្នកស្រីផាន់ដេបានចង្អុលបង្ហាញថាដោយសារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាដំក្បាលចុះក្រោមរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាប្រហែលជាមិនអាចទទួលយកបញ្ហាប្រឈមនេះទេយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់រដ្ឋបាលលោក Biden នេះក៏មានគោលបំណងផងដែរនៅក្នុងការពង្រឹងវិធីសាស្ត្ររារាំងការគំរាមកំហែងយោធាដោយជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបន្តសម្រេចឲ្យបាននូវការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានចាត់វិធានការបែបបង្កហេតុជាច្រើននិងបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ចរចាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទុកជាមុន
កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីល11លើកកាលពីខែមករាដែលជាការសាកល្បងដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងពេលមួយខែការសាកល្បងកាលពីពេលនោះក៏មានការសាកល្បងមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងប្រភេទថ្មីមួយផងដែរដែលមីស៊ីលនោះមានលទ្ធភាពអាចហោះបានក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនជាងនេះទៀតកូរ៉េខាងជើងក៏បានលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការចាប់ដ้ามការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬក៏គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបផងដែរទោះបីជារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden មិនផ្ដល់លទ្ធភាពប្រសើរជាងមុនដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងឲ្យបានចូលទៅក្នុងទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏រដ្ឋបាលនេះបានផ្ដល់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានយល់ព្រមចំពោះលទ្ធភាពនៃការលក់គ្រឿងសព្វាវុធនិងសេវាកម្មយោធាក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន100លានដុល្លារអាមេរិកដល់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់រក្សានិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីល Patriot ការលក់នេះគឺស្របទៅតាមគោលបំណងរបស់យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់លោក Biden នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពការពារខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែការលក់នេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនមានការខឹងសម្បានិងគម្រាមធ្វើការសងសឹកកន្លងមករដ្ឋាភិបាលចិនបានអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាខេត្តមួយរបស់ចិន
កាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ក៏បានយល់ព្រមចំពោះលទ្ធភាពនៃការលក់យន្តហោះចម្បាំង F-15ID និងគ្រឿងសពាវុធពាក់ព័ន្ធទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានតម្លៃរហូតដល់ 13,900 លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរបើទោះបីជាកន្លងមកក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានពន្យារដល់ការលក់សពាវុធកាលពីលើកមុនក៏ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយបង្អស់នៃការលក់គ្រឿងសពាវុធដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2011កិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតមានដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងផ្តល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅនាវាមុជទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងហើយទម្រង់ប្រសើរជាងនេះនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ប្រហែលជានឹងបង្កើតឡើងស្របពេលដែលលោក Bidenនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់កិច្ចប្រជុំមួយចំនួននៅក្នុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំស៊ូបញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានមកតាំងទីលំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយតែងតែឈោងដៃទៅជួយអ្នកដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗជាអាម្ដាយនិងកូនស្រីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វហ្គានីស្ថាន2នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida កំពុងជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតាំងទីលំនៅថ្មីអ្នកស្រី Sheila Nori នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jacksonville ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាងម៉ាឌីហាហ្សាហ៊ីអាយុ24ឆ្នាំជាមេធាវីសាជីវកម្មម្នាក់ដែលសហការជាមួយសាលាច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley ដើម្បីជួយគ្រួសារអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលចង់ភៀសខ្លួនពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបង់នាងបានចាប់ផ្តើមការងារនេះនៅខែសីហាឆ្នាំមុនពេលដែលពួកតាលីបង់បានកាន់កាប់ទីក្រុងកាប៊ុលនាងម៉ាឌីហាហ្សាហ៊ីថ្លែងថា
ខ្ញុំបានជួយតាមរយៈសាលាច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley ដើម្បីប្រមូលនិងដំណើរការការដាក់ពាក្យសុំស្នាក់នៅត្រូវចំណាយពេល3ខែមេធាវីនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីទូទាំងអាមេរិករួមគ្នាជួយ
នាងម៉ាឌីហាថាការនាំយកជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យមកអាមេរិកឥឡូវនេះចំណាយពេលយូរជាងមុនម្ដាយរបស់នាងគឺអ្នកស្រីឈែម៉ាហ្សាហ៊ីក៏កំពុងជួយដែរអ្នកស្រីជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃសេវាកម្មលូសរិននៅទីក្រុង Jacksonville ដែលជួយជនភៀសខ្លួនថ្មីអ្នកស្រីហ្វាគ្រីយ៉ាដែលជាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ថ្លែងថា
យើងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅទីនេះពួកគេជួយយើងយើងដឹងគុណពួកគេយ៉ាងខ្លាំង
អង្គការក្នុងតំបន់ Community Foundation ក៏កំពុងជួយអ្នកមកដល់ថ្មីក្នុងការរកកន្លែងរស់នៅផងដែរនាងម៉ាឌីហាស្វាគមន៍ជំនួយ
អង្គការនោះព្យាយាមជួយពួកគេរកការងារធ្វើនិងរកផ្ទះសម្បែងដើម្បីឲ្យពួកគេមានលំនឹងខ្ញុំគិតថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានសប្បាយចិត្តទោះជាបានឆ្លងកាត់ភាពវឹកវរក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានកូនព្រោះក្មេងៗនឹងអាចបន្តការសិក្សានៅទីនេះបាន
កិច្ចការនេះអាចធ្វើទៅបានមួយចំណែកដោយសារជំនួយរាប់លានដុល្លារពីពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Jacksonville ប្រាក់ជំនួយទាំងនោះនឹងជួយជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចណាស់400នាក់ឲ្យតាំងទីលំនៅបានក្នុងទីក្រុងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
មេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
បាទ This program has come to you from the Voice of America, Washington.